Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Тарам кардашлар, мәзгәдәп кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Мұхтарым қардашлар, китап турында мәшһүр шағырыбыз Ғабдулла Тоқайдан да матурақ етіп әйтуші болмастыр мұғайын. Біз аның сөзлеріне жазылған жер білен баша жібердік. Бүгін 27 майда елімізде ғұмым китапханалар күні белгілеп өтілі. Ғылымымызды арттыруда, үлкен яңалықлар білен таныштыруда китапханаларның ролі турында сөйләшербез. Һәм инде үзегезне кызыксындырган сорауларыгызны хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша студиябыз кунагына җиткерә аласыз. Ә студиябыз кунагы республикабыз милли китапханасы директоры урынбасары, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ирек Абдулхай улы Хадыев.
Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Әлбәттә, без сүзебезне китапның әһәмиятеннән башлыйк әле. Халкыбызда инде хәзер әллә ни китапка игътибар итмиләр, китап укымыйлар дигән сүзләр бар. Без моны яңа туган, яңа тәрбия киткән балалардан күрә алабыз. Балалар иң элек китапка тартылалар. Сезнең фикерләр?
Тагын бер мәртәбә хәерле иртә. Гомумроссия китапханәләр көнен ел саен менә шуның иртәсен сезнең радио белән башлап җибәрү гадәткә, традициягә дә кирип бара шикелле, Ямразин абый.
Әлбәттә.
Бу безнең өчен бик шатлыклы күренеш. Чөнки бу бәйрәм Гомум Россия китапханәләре көне 1995 елдан бирле бәйрәм итеп киленә. Ул елга бер мәртәбә булса да дип әйтим мин дә, гомумән безнең җәмәгатьчелеккә китапханәләрнең әһәмиятен, мөһимлеген бер искәртү көне булып тора. Китапханәләр дә үзләре менә шушы башкарган хезмәтләренә күрә лайыклы бәйрәмнәрен итәргә хокуклы, ансы да бар. Һәм өченчедән тагын шуны әйтәсем килә. Хакимиятләр дә менә нәкъ шушы бәйрәм мөнәсәбәте белән дә китапханәләргә карата үзләренең игътибарын арттырырлар. Чөнки бүген нәкъ менә 20 майда китапханәләр турында бик күп сөйләнәчәк. Бүген көн дәвамында без үз безнең хезмәттәшләребезне, һөнәрдәшләребезне котлаячакбыз. Китап инде ул элек-электән әйтеп килгәнчә белем шишмәсе, белем шаганагы булып тора. Бу бер вакытта да үзенең мөһимлеген, әһәмиятен югалтмый торган дәлил, чөнки менә һаман шул турыда сөйләшәбез, мәгълүмату технологияләр үсә, инде хәзер ясалма интеллект ниндидер бик күп җитештерү процессларын да башкара һәм кеше өчен уйлый да хәтта дип сөйләшәбез әйме, ләкин нәрсә генә булса да, нәкъ менә басма сүз, китап сүзе ул үзенең әһәмиятен югалтмаячак һәм ул нәкъ менә шул һәр кешедә дөньяга дөрес караш тәрбияли һәм әхлакый тәртипләрне формалаштыра, чөнки бу бүгенге заманда бу аеруча мөһим һәм дөньядагы булган бөтен дөнья әдәбияты дип әйтим инде, дөньядагы хәлләрне, дөньядагы мәгълүматны, дөньядагы бөтен булган белемнәр белән таныштыруда бик зур роль уйный китап. Шуңа күрә китап инде ул китапхана дигән сүз, китаплар инде кайда булса тупланып, әйме, китапхана хасил итәләр һәм менә шул китапханәләр җәмәгатьчелеккә менә шушы белемне, гыйлемне җиткерә торган оешмалар булып тора.
Китапханәдән баш тарткан оешмалар, ялмаса төбәкләр юкмы? Шуңа күрә Татарстандагы китапханәләр шелтәре турында мәгълүмат биреп үтсәгез.
Китапханәдән, китапханәләрдән баш тарткан төбәкләр юк дип әйтәм, теге ышаныч белән раслап әйтә алам. Безнең Татарстанда китапханәләр шелтәре шактый зур. Ул инде үзенең җир территориясе белән дә һәм яшәгән халкының күплеге белән дә бездән югарырак торган Башкортстаннан кала икенче урында. Бүгенге көндә безнең Татарстанда мәдәният министрлыгы карамагында булган 1505, ягъни 1500 китапханә эшли. Аларның дүртесе республика китапханәләре дип санала. Алар инде безнең шәһәрләрдә, авылларда, районнарда урнашкан 1501 китапханә, муниципаль китапханә өчен методик үзәк булып хезмәт итәләр. Аларның инде әлбәттә иң зурысы ул Татарстан Республикасының милли китапханәсе, аннары республика яш үсмерләр китапханәсе, республика балалар китапханәсе һәм сукырлар һәм күрмәүчеләр өчен махсус республика китапханәсе. Менә шушы 1505 китапханәнең 1300-ү, ягъни 86% авыл җирендә урнашкан. Әле без Россиянең бик күп төбәкләре белән чагыштырганда, авыл җирләрендә китапханә шелтәрләрен саклап калган төбәкләрнең берсе. Бу шулай ук безнең республикабызның казанышларыннан берсе дип әйтеп узасым килә. Китапханәләр инде алар шушы китап үзләренең фондларында китап саклау һәм авыл китапларына җәмәгатьчелеккә, халыкка тәкъдим итү, бирү белән генә шөгыльләнеп калмыйча, алар инде безнең шәһәрдә булсын, авылда булсын, зур шәһәрләрдә булсын, һәр төрле иҗади китапханә проектларында гамәлгә ашыручы үзәкләр булып торалар. Монда инде мәдәни чаралар, әдәби чаралар, халыкка мәгълүмат җиткерүнең төрле-төрле чаралары, Татарстан халыкларының мәдәни мирасын, әдәби мирасын таныту үзәкләре, шулай ук инде безнең тарихыбызны да, традицияләребезне, гореф-гадәтләребезне, булсынанда милли бәйрәмнәребез, башка төрле шундай милли хәзинәләребез, шуларның барысында үзләрендә туплап саклап торалар һәм киң халыкка җиткереп торалар. Менә мисал өчен генә әйтсәк, 2023 ел нәтиҗәләре белән әйтсәк, республикабыздагы барлык китапханәләр үткәргән һәр төрле менә шушы мәдәни чараларның саны 9000-нән артып китә. Китапханәләр ягъни үзләренең вазифасын төгәл башкаралар, безнең халкыбызның рухи дөньясын байыталар һәм аңа сүлпәнәергә һич тә ирек бирмиләр дигән сүз.
Әйе, менә сез китапханәләр санын әйтеп үттегез. Әлбәттә, алар күбрәк. Һәр язучының үзенең китапханәсе бар, китапларын туплый. Ә менә мәктәпләрдәге китапханәләр кирәме бу китапханәләр исемлегенә?
Мин әйткән китапханәләр исемлеге бу мәдәният министрлыгы буйсынуында булган китапханәләрнең саны булды. Без инде республикадагы башка китапханәләр белән дә, башка ведомство, башка система китапханәләре белән дә һич шиксез тыгыз элемтәдә эшлибез. Гомуми бүтән китапханәләрнең санын исәпкә алганда Татарстанда 3000-нән артып китә. Мәктәп китапханәләренең дә челтәре шактый зур, киң. Алар инде турдан-туры мәгариф һәм фән министрлыгына буйсына торган китапханәләр. Алар безнең уку йортларында, мәктәпләрдә булган уку-укыту процессын тәэмин итү өчен оештырылган китапханәләр һәм үзләренең вазифаларын төгәл, дөрес итеп, матур итеп башкарып киләләр. Мәктәптә китапханәдән башка яши алмый. Мәктәптә китапханәдән башка гыйлем бирә алмый, тәрбия бирә алмый, балаларның әхлакый сыйфатларын саклый алмый, үстерә алмый.
Без инде беләбез, безнең милли китапханә озак еллар элеккеге бинасында төрле җирләрдә урнашкан һәм эшләү өчен кыйынлыклар булгандыр. Һәм соңгы елларда менә милли китапханә яңа бинага күчте. Моның үстенлекләре, чөнки монда хәзер машина туктау урыннары да бар. Китап укучылар килеп, машиналарын калдырып, уку залларына кирип, көннәр буе утыра алалар бит.
Әйе, безнең хәзер инде Казан милли мәдәни үзәгенең яңартылган бинасына күчте бит. Татарстан Республикасының милли китапханәсе 20 елның 30 августыннан бирле ул шунда үзенең эшен дәвам итә. Безнең китапханәчеләрнең моңа кадәр 20 елга кадәр дип әйтим инде зур бер бәләсе дип әйтим инде мин аны, баш авыртуы дип әйтимме, ул безнең бай һәм бибәхә фондларыбызның тиешле шартларда сакланмау иде. Китапханәләр алар үзләренең эш урыннары кысан булуга зарланмадылар бер вакытта да әйме. Ниндидер зур чаралар үткәргән вакытта да залларыбыз кичкенә дип әйме, яки анда кондиционер юкмы, анда башкасы юкмы, йомшак урындыклар, креслолар юкмы дип ул турыда да әлбәттә борчылулар бар иде. Андый булса инде китапханәчегә бигрәк тә зур сөенеч, куаныч, әйме? Менә фондларның сакланышы бик тиешле дәрәҗәдә түгел иде. Ә менә бу яңа бинага күчкәч, безнең фондларыбыз иркен сулыш алып җибәргән кебек булдылар, чөнки монда махсус эшләнгән сокланган дип әйтик инде, мәсәлән, янгыннардан саклый торган, артык дымлылыклардан саклый торган, температура үзгәрешләреннән саклый торган махсус китап саклагычлар эшләнгән, төзелгән һәм безнең китапханәләребез шуларга, китапларыбыз, фондларыбыз шуларга бик матур булып, тәртибе белән кирип урнаштылар. Китапханәчеләргә бик зур рәхмәт, милли китапхана хезмәткәрләренә барсында тиз арада матур итеп урнаштырдылар һәм бу бинада без халыкка, җәмәгатьчелеккә китапхана хезмәте күрсәтә башладык, мәгълүмат хезмәте күрсәтә башладык. Һәм беренче укучылар килә башлаганның инде беренче көннәрендә, беренче айларында ук безнең китапханәгә йөрүчеләрнең саны кискен артты. Һәм әлбәттә, бу кискен арту яңа бинага күчү белән генә дә түгел, монда инде яшьләр өчен, өлкән буын өчен дә, балалар өчен дә яңадан яңа кызыклы һәр төрле чаралар үткәрелү белән бәйле. Һәм менә бу чараларның үткәрелүе шулай ук кискен артты, чөнки менә дигән җиһазландырылган бик яхшы конференция залыбыз бар. Җыелышлар залыбыз дип әйтәм инде, халыкны җыя торган урын. Анда инде безнең теләсә нинди югары дәрәҗәдәге күргәзмәләрне куеп урнаштырып халыкка тәкъдим итәрлек күргәзмә залыбыз бар. Анда мөң театр мәйданчыгы да бар, яшьләр, яш үсмерләр өчен аерым зал, балалар өчен аерым, кичкенә сабыйлар өчен аерым залларыбыз бар. Булар инде әлбәттә китап укучыларны лайыклы дәрәҗәдә кабул итәргә һәм аларның күңеленә рәхәт булырда әйтеп әйме, комфортлы, уңайлы шартларда эшләргә мөмкинлек бирә. Әлбәттә, безнең әле бүтән бүлекләребездә, китапхананың бүтән бүлекләрендә бу яңа бинага күчеп бетмәде. Башка биналарда да эшебезне дәвам итәбез. Бүгенге көндә әйтәм бит, китапхана ул үзенең эшчәнлеген сыйфат ягыннан да, сан ягыннан да шактый нык арттырды, үстерде һәм бу үсеш әле һаман алга таба да дәвам итә.
Ирек, менә без беләбез инде, безнең кайбер язучыларның әсәрләре дип әйтгәндә, кул язмалары музейларда саклана, Муса Җәлилнең мәбит дәфтәрләре музейларда саклана. Димәк, киләчәктә язучыларыбыз үзләренең иҗатын киләсе буыннар өйрәнсен өчен китапханәләргә дә тапшырырга мөмкиннәр дигән сүз.
Әйе, әлбәттә, безнең милли китапханәдә бик күп булмаса да, мондый архивлар язучыларның һәм галимнәрнең мондый архивлары саклана. Нигездә мондый архивларны үзенә туплау белән Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының мирасханәсе шөгыльләнә, әмма ләкин безгә тапшыручылар да бар. Безнең 1992 елдан оешып киткән кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге безнең элеккегерәк язучыларыбызның архив материалларын, алардан калган мирас истәлекләрен үзенә туплый. Ул булсын, аларның элек әсәрләренең кул язмалары, яки язучыларның күмәкләп төшкән фотолары булсынмы, яки анда ниндидер бер җыелышларның беркетмәләре, протоколлары булсынмы, айрым бер язучының тулы-тулы архивларынан бигерәк, бездә менә шушындай айрым-айрым нөсхәләр саклана һәм аларны инде мөмкин кадәр яңа фәнни әйләнешкә кертеп җибәрергә тырышабыз һәм үзебезнең хезмәткәрләребез мәкаләләр язганда булсын, китаплар чыгарганда булсын, бу истәлекләрне, бу мирасны бүгенге җәмәгатьчелеккә, бүгенге халыкка җиткерергә тырышалар.
Ирек әфәнде, һәр мәдәниятле кеше үз гомерендә һич юк бер генә булса да китап укыган була, шулай бит инде. Китап укымаган кеше юк. Менә безнең белән даими элемтә торучы Анурбек абый Чаллыдан шундый сорау бирә. Сездә аудио китапхана бармы? Бездә сукырлар җәмгыятендә аудио китаплар, ягъни тавыш яздырылган фонд бар. Сез бу китапхана белән элемтәдә торасызмы? Бу аудио китапларны сезнең фондка алып булмыймы? Дигән сорау бирә.
Бу аудио китапларны безнең фондка алуның ихтияҗы юк дип саныйм, чөнки Татарстан Республикасының сукырлар һәм күрмәүчеләр өчен махсус китапханәсе фондларында алар тиешенчә сакланалар. Әле белүемчә, нәкъ менә шушы араларда бу китапханәгә ремонт та ясала. Алар инде узак еллардан бирле үзләренең эшләрен бик матур итеп алып баралар. Әле менә узган елны гына бу китапханәгә шушы татар Брайлен эшләүдә зур хезмәт куйган һәм үзе дә язучы булган, җәмәгатьчелекчесе булган Шәриф Еникеев исеме бирелде. Бу китапханәдә нәкъ менә шушындый аудио китапларның саклануы ул мантыйкка туры килә торган әйбер, әмма безнең китапханәдә дә зур булмаса да аудио китапларның зур булмаган фонды бар, саклана. Бик зур теге халык битендә ияләшкән әйме традицион рәвештә нәкъ менә шушы күрмәүчеләр китапханәсенә мөрәҗәгать итә. Бездә ул хәтле зур сорау бардыр дип әйтә алмыйм. Һәм аларны сукырлар китапханәсеннән безнең китапханәгә күчерүнең ихтияҗы юк дип саныйм.
Аңлашылды. Менә әле генә дип әйтик инде, шушы көннәрдә бөтен Россия китапханәләр конгрессы узды безнең республикабыз баш каласында. Ялышмасам, беренче тапкыр узды. Һәм менә шуның нәтиҗәләре турында. Ул да китапханәләр көненә багышланган идеме? Ямазаның башка нигезләре бармы?
Гомумән безнең май ае башыннан ук республикабызда ниндидер рухи дөньябызның яңарышы шикелле шундый берсе артыннан берсен алмаштырып килә торган зур чараларга бай булды. Ул инде менә мәсәлән беренчесен генә атап үтәсем килә. Казанның 155-нче гимназиясендә Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның музее ачылды, әйме. Россия ислам дөньясы Казан форум, халыкара икътисади форум узды, әйме. Ул да шулай ук безнең рухи дөньябыз белән һич шиксез бәйле. 21 май Бәллүр Каләм, 22 май Шәҗәрә бәйрәме, анда безнең рәисебез дә катнашты. Татарстан язучылар берлеге үзенең юбилеен билгеләп үтте. Аннары инде безнең ике мөхтәрәм язучыбызга халык язучысы дигән исем бирелде. Аннары Россиянең әдәби флагманы дигән конкурста безнең республикабыз иң күп китап укучы төбәк буларак танылды һәм менә шушының фестиваль форумы узды. Журналистлар берлеге 105 еллыгын билгеләп үтте. Бу май аенда безнең менә мондый чараларның күплеге шок каттыра, сукландыра. Нәкъ менә шушы чаралар арасында бөтен Россия китапханәләр конгрессы аерым бер урын алып тора. Ул 19 майдан 24 майга кадәр узды. Татарстан Республикасы җирлегендә дип әйтегенде, аның төп оештыручылары Россия мәдәният министрлыгы һәм Россия китапханәләр ассоциациясе. Менә бу 5 көндә 30 мәйданчыкта 60-тан артык һәр төрле секцияләр түгәрәк өстәлләр эшләде һәм анда 700-дән артык доклад тыңланды. 1700 китапханәче Казанга җыелды. Бу инде безнең Татарстандагы китапханәчелек өлкәсендә беренче тапкыр менә шундый зур җыен узды. Анда быел беренче тапкыр дип әйтик, 12-13 чит илдән 82 делегат катнашты. Булар инде безнең Кытай, Сербия, Куба, Хиндстан һәм башка менә шундый илләрнең китапханәчләре булды. Алар безнең Россия китапханәләрен, шул исәптән республика китапханәләрен сәламләделәр һәм үзләрендә булган иң яхшы, иң матур эш тәҗрибәләре белән дә уртаклаштылар. Баксаң, күрсәң, безнең төп максатларыбыз, әйме, эшчәнлегебезнең төп юнәлешләре, эшебезнең әһәмиятен аңлау, алар барыбыз өчен дә уртак икән лә баса. Һәм киләчәктә менә шушы Россиянең үз ишендәге төрле төбәк китапханәләре һәм менә шушы безнең конгресска кунак булып килгән илләрнең китапханәчләре үзара уртак эшчәнлек алып барырга һәм үзләренең эшләрен бергәләшеп алып барырга үзләр китапханәләргә йөкләнгән зур миссияне менә бергәләшеп үтәргә дигән менә шундый карар белән таралыштылар үзләренең төбәкләренә дип әйтәсем килә. Шулай ук бу конгресс кысаларында 5 көн дәвамында милли китапханәдә Россиянең иң популяр 46 нәшрияты, анда безнең Татарстанның да эре нәшриятлары катнаштылар. Милли китапханәдә зур күргәзмә һәм китап ярминкәсе оештырдылар. Монсы инде безнең халык өчен шулай ук бер әһәмиятле, бер күңелле чара булды дип әйтәсем килә. Анда инде бөтен илдән тупланган бик күп төрле һәм эчтәлеге ягыннан да, һәм бизәлеше ягыннан да, әһәмияте ягыннан да кирәк булган, кадерле булган китапларны үзеңә сатып алу мөмкинлеге тудырылды.
Һәм әле бу күргәзмәләр әле сату китапны үз бәясе белән сатулар оештырылачак киләчәктә. Ә бүген бәйрәм, менә бәйрәм котлаулары безнең тапшыру ахырында да булыр. Әмма безнең тыңлаучыларыбыз инде котлый башлады. Түбән Камадан Вагыз абый шылтырата. Кеше тәрбиялеүдә китапның роли зур. Китапханәчеләр бу юнәлештә зур эш башкаралар. Ирек әфәндене, барлык китапханәчеләрне бүгенге бәйрәмегез белән котлыйбыз, ди Вагыз абый.
Бик зур рәхмәт. Безнең бөтен гомерләре буе китапхана белән элемтәләрен үзмәгән, китапханәгә һәр даим йөргән һәм китапханәчеләрнең менә шушы эшенең әһәмиятен, мөһимлеген аңлаган тугры дусларыбыз, китап укучыларыбыз бар. Аларның барысына да бик зур рәхмәт. Менә әйттем бит әле, безнең республикадагы китапханәләрнең тулы бер шелтәре уңышлы эшли, әйбәт эшли. Монда бит инде әлбәттә нәкъ менә безнең шушындый китап укучыларыбызның да роле бик зур. Алар безнең китапхана эшен менә шушылай аңлап, белеп, безне үсендереп тормасалар, менә шушылай бәйрәмнәр белән котлап тормасалар, әйме, барыбер ничектер бер төссезләнеп, күңелсезләнеп калыр иде безнең хезмәт.
Аңлашылды. Мен де тыңдаушыларға ескертіп өтем, әгер де сұрауларыңыз болса 555-55-13 яки 555-55-14 телефондары оша шылтырата аласыз. Міне, Ерек әфенді модель кітапханалар түшінчасы бар. Біз енді кітапхананың білім шығанағы екендігін білеміз, мағарелерде кітаптар оқып отырғандар, әміне модель кітапханалар түшінчасы нәрсен аңғата.
Білу, көплеріміздің білуінше, Россия дәбетінде бі көптерлі хәм иқтисады, хәм мәдәни, хәм тіге мәғариф яғыннан да, сәлеметлік сақлау бойынша да бі көп ішлікілі хәм мүхим проектлар, алар милли проектлар дәрежесінә күтәрелгән һәм шул нигездә алып баралар. Мәсәлән, безнең мәдәният милли проекты кысаларында 2019 елдан бирле Россиянең төбәкләрендә модель китапханәләр оештырыла башлады. Ягъни, бу инде төбәктәге аерым бер кичкене генә авыл китапханәсе буламы, ул яки райондагы үзәк китапханә буламы, монда федераль үзәктән айрым бер төрле күләмдә акчалар бүлеп бирелә һәм менә шу акчалар нигезендә китапхана яңартып корыла дип әйтик инде. Иң беренче чиратта аның инде бөтен шартлары эшләнә, ремонт булсын андаймы, ансы инде капиталь ремонт үткәрелә, ансы инде үзебезнең җирлектәге финанслар исәбенә һәм монда инде яңа китаплар белән тәэмин итү, яңа җиһазлар урнаштыру һәм шушы китапхананың хезмәткәрләрен укыту барысы да менә шушы милли проект кысаларында алып барыла. 2019 елдан бүгенге көнгә кадәр безнең Татарстан Республикасында 14 китапхана модернизацияләнде, ягъни яңартылды һәм ачылды. Бу 5 үзәк китапхана, районнарның үзәк китапханәләре һәм 9 авыл китапханәсе. 2024 елда да бу эш дәвам итә һәм тагын 4 китапханә Кукмара районындагы 2 китапханә, Чүпрәле районында 1 авыл китапханәсе һәм Алабугадагы үзәк балалар китапханәсе нәкъ менә шушы рәвешчә яңартылачак. Монда инде бөтенләй менә китапханәгә йөрүчеләрнең саны артуы да, монда хезмәт күрсәтүнең дәрәҗәсе үсүе дә күзгә күренеп яхшыра, үзгәрә. Менә бу модель китапханәләр оештыру әле 2030 елга кадәр дәвам итәчәк милли проект кысаларында һәм бу инде безнең өчен шулай ук эшебездәге яңа бер баскыч, үсеш баскычы булып тора.
Аңлашылды. Безгә хәзер тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә тоташтырабыз, тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Хәерле иртә. Элегрәк бер тапшыруда сез милли китапхана идән арттан китапларын кабул итә дигән егез. Сездерме инде икенче кеше булгандырмы? Хәзер дә кабул итәсезме? Һәм кабул итсәгез, андагы телефон номерлары үзгәрмәдеме? Менә сорау шундый.
Кем белән сөйләштек?
Бу Илмир ханым кызымнан.
Рәхмәт Илмир ханым. Ишвердән тыңлады җавапны.
Хөрмәтле Илмир ханым, милли китапхана генә түгел, безнең гомум файдаланудагы китапханалар, муниципаль китапханалар да, Казан шәһәренең үзәк китапханасы да, башка республика китапханалары да халыктан мондый китапларны кабул итә. Бер генә шарт, бу китапларның бик нык таушалмаган булуы һәм теге як бераз теге китапханага килүчеләргә, укучыларга кулына тоттырырлык яхшырак хәлдә булуы шарт. Әлбәттә, әгәр дә китапхананың үзенең фондында безнең менә шушы китапларны алып килгән китаплар арасында менә шушы китапларның нөсхәсе бик күп санда булса, әлбәттә бу китаплардан теге кире кагарга да мөмкиннәр, әмма безнең милли китапхана алай эшләми, бу китапларны үзенә кабул итә һәм республикадагы ихтияҗ булган башка китапханәләргә җибәрә, республикабыздан читтәге китапханәләргә дә тапшыра. Әлләр тагын бер ысулы бар, безнең китапхана биналарының һәрберсендә китап алмашу киштәләре куелган, һәм менә шушы китап алмашу киштәләреннән бик актив файдаланучы кешеләр бар. Анда инде үзеннән арткан китапларны китереп куялар һәм алар берсе дә макулатурага да җибәрелми, чыгарып та ташланмый, нәкъ менә шушы ихтияҗы булган кешеләрнең кулына барып эләгә дигән сүз. Әгәр дә алып килеп тапшырасыгыз килә икән, Милли китапхана һәр вакыт риза булып алачак бу китапларны. Телефон номерларыбыз үзгәрде. Мин берсен аның сезгә әйтеп узалам, рөхсәт булса.
Рөхсәт.
Казан шәһәрендәге телефон 292 50 49. Рәхим итегез, шалтыратыгыз. Безнең үзебезнең барып алу мөмкинлегебез дә бар. Китереп бирсәгез дә мөмкин. Бу китапларны кабул итәрбез һәм аннары аларның кая урнашканы турында да сезгә хәбәр бирергә вәгъдә итәбез.
Аңлашылды, безгә кабат шалтыраталар. Тыңлыйбыз, рәхим итегез. Сез эфирдә. Тыңлыйбыз сезне.
Китапханәчеләрне бар да бәйрәмнәре белән тәбриклим. Без тарихчылар бу Наила буй шалтырата.
Әйе.
Китапханәчеләрнең ярдәмен күреп торабыз. Милли китапхана, университет китапханасы, башка районнарда, башка урыннарда искиткеч кешеләр эшлиләр, ярдәм итәләр безгә. Аларга иң изге теләкләр. Рәхмәт.
Рәхмәт, Наил абый.
Бик зур рәхмәт. Наил абый Таиров булды бу, безнең тарихчы галимебез. Һәм безнең милли аермалыгында милли китапхана белән зур элемтәдә үзенең эшчәнлеген алып бара. Һәм тагын бер әһәмиятле ягын искәртеп узасым килә. Безнең милләтебездә танылган шәхесләрнең, танылган нәселләрнең шәхси китапханәләрен өйрәнү белән дә шөгыльләнә. Ул шулай ук безнең эшчәнлек өчен аерым бер мөһим юнәлеш. Без элеккеге татар китапханәләренең дә тарихын белергә тиеш, яктыртырга тиеш һәм аларның иң матур күркәм традицияләрен үзебездә дәвам итәргә тиеш. Рәхмәт, Наил абый, бик зур котлауларыгыз өчен.
Рәхмәт. Ирек әфәнде, әлбәттә, һәр китап, һәр иҗат җимеше саклауга, яклауга мохтаж, аларны сакларга кирәк. Шулай да менә сездә саклана торган кулъязмалар һәм сирәк китаплар бар ими. Борынгы китаплар саклана, анда Раиф абый Мәрдәнов эшли иде, элдәшим икән. Менә шул турда хәзер безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Кыскача гына аңлатып үтсәгез.
Шушы мәсьәләне дә без әлбәттә очрашкан саен күтәрәбез, чөнки күтәрмичә мөмкин түгел, мөмкин түгел. Ул безнең китапханабызның иң зур хәзинәсе булган китаплар саклана торган бүлек. Ул әлбәттә бик озак түгел, әле 32 ел гына эшли, 1992 елдан бирле эшли торган бүлек бу. Әмма шуңа карамастан, бүген көндә безнең ул фондка тупланган кулъязмаларның саны инде 10 меңнән артып китте. Бу бик зур хезмәт белән табылган байлык. Ел саен хезмәткәрләрнең экспедицияләргә чыгып, халык белән эшләп, нәкъ менә шулай мәгълүмат чаралары аша мөрәҗәгать итеп табылган байлык. Әле ул байлыкның бит нинди кыяфәттә килеп керә. Алар барысы да төпләнәме, төпләргә кирәк булса, реставрация ясала һәм фондларга барып урнашканча шактый зур юл уза. Бу бүлектә безнең милләтебезнең хәзинәләре саклана дип әйтәсем килә. Күренекле затларыбызның, язучыларының әсәрләре булсын мол, гарәп графикасында әле 29-нчы елга кадәр гарәп графикасын кулланган бит инде халкыбыз әйме. Шул вакытта чыккан татарның газета журналлары булсынмы? Булар басылып чыккан китаплар турында сүз бара, басылып чыккан матбугат органнары. Аңа кадәр халкыбыз кулъязма китапларын язган, тараткан, шулың белән гыйлем алган, белем алган әйме. Анда әдәбиятыбызның җәүһәрләре бу кулъязмаларда. Менә әйткәнемчә инде 10 меңнән артып китте аларның саны. Бу эш бик актив бара. Һәм безнең әле шушы Шәрқи һәм Төрки татар кулъязмалары тупланмасыннан башка да кадерле тупланмаларыбыз шактый күп шушы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә. Бу инде китапхана безгә нигез булган Фторов коллекциясе булсын, аннан соң Сахаров коллекциясе, аннары шулай гурулана торган бер коллекция без дип әйтәсем килә. Ул безнең Коръән коллекциясе. Коръәннең төрле илләрдә, төрле телләрдә, төрле заманнарда басылган яки кулдан язылган булсынмы, һәр бер төрле нөсхәсе шушы тупланмага җыела бара. Күренекле китапчыбыз Әбрәр Каримуллин коллекциясе, ул үзе исән чагында да тапшырды һәм мәрхүм булгач та тапшырдылар аның хәләл җефете. Галим Чурколык Әтхәм Рәхим улы Тенишевның коллекциясе, ислам белгеше Рауил Үтәбай Кәриминең тупланмасы шулай ук. Аннары бездә бер бик матур һәм кызыклы тупланма бар. Ул 19-нчы гасыр ахыры һәм 20-нчы йөз башы фоторәсемнәр коллекциясе. Монда безнең милли киемнәребез, милли халкыбызның милли йөзе чагыла. Менә шушындый уникаль коллекцияләребез бар. Әйткәнемчә инде вакытлы матбугат коллекциясе дә бездә саклана. Менә шушындай күркәм тупланмалары белән ул билгеле безнең кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге. Анда да үзләренең фәнни ихтыяҗлары белән фәнни эшләрен алып бару өчен, дәвам итү өчен булган ихтыяҗлары белән галимнәребез, аспирантлар, студентлар, магистрантлар килеп торалар. Алай гына да түгел, безнең бу бүлек белән ерак һәм якын чит илләрдәге фән эшлеклеләре дә бик нык кызыксына. Алар белән дә элемтәләребез шактый тыгыз һәм бу эш алга таба да дәвам итә. Быел да безнең хезмәткәрләр археографик, ягъни менә шу борынгы китапларны туплау экспедициясенә чыгарга әзерләнәләр.
Ирек әфәнд, әлбәттә, бу китапханалар турында сөйләшер сүзләребез бик күп. Ул инде газета журналлар тупланмаларын җыеп бара. Китапларны укучы инде аның бераз гына таушалган булса, төзәтү эшләрен дә алып бара. Гомумән, китапханәчеләргә нинди таләпләр куя? Кыска гына әйтсәгез, нинди таләпләр куя? Алар бит инде бөтен китапханәнең эчтәлеген белергә тиешләр.
Әлбәттә, бүгенге китапханәче һөнәрен үзләштерә торган яшьләргә дә, әле китапханәгә эшкә кергән хезмәткәрләргә дә таләпләр шактый югары. Хәзер урта белем белән яки махсус урта белем манда белән китапханәдә эшләү бик үк кабул ителмей. Монда инде шактый тирән, югары белемле, гомумән үзенең интеллектуаль яктан да зиһене бай булган, багажы булган кешеләрнең китапханәдә эшләве хуплана, чөнки китапханәгә килүчеләр, китап укучылар тарафыннан таләпләр шундый. Ул килә аңа тиз арада һәм кирәкле мәгълүматны, кирәкле китапны тәкъдим итәргә кирәк. Хәтта аңа менә шушы битендә дип ачып күрсәтеп бирергә кирәк. Укучы хәзер шуны таләп итә. Димәк, китапханәче фондны да белергә тиеш һәм һәр төрле белем тармакларыннан да мәгълүматлы булырга тиеш. Бигрәк тә инде үзебезнең милли тарихыбыздан, милли әдәбиятыбыздан, традицияләребездән ул хәбәрдар булырга тиеш. Менә шушындый киң белемле, киң карашлы хезмәткәрләр, хөнәрдәшләрнең эшләвен телибез, аларның артуын телибез һәм алар сафына бигрәк тә яшьләрнең кушылуын телибез. Бу мөнәсәбәттә безнең Казан дәүләт мәдәният институты үзенең эшен алып бара һәм алардан килгән студентлар безнең китапханәдә дә менә үзләренең практикаларын узалар һәм эшкә дә киләләр.
Аңлашылды. Инде без калган мәсьәләләр турында киләсе тапшыруларыбызда сөйләшербез. Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Бүген 27 майда илебездә гомум китапханәләр көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан сезнең китапханәчеләргә әйтер сүзләрегез, теләкләрегез. Мәгълүмат.
Мөгаен бу иң демократик бәйрәмнәрнең берседер. Чөнки бу профессионалларның, китапханәчеләрнең генә бәйрәме түгел бит. Бу меңләгән, миллионлаган китап укучыларның да бәйрәме. Монда китапханәчеләр үзләре булсын, әйме, зыялылар булсын, иҗатчылар булсын, төрле яшьтәге, төрле диндәге, төрле хезмәт башкара торган китап укучылар бу барсының да бәйрәме. Шуңа күрә бу бәйрәм белән республикабызда хезмәт куючы китапханәчеләрне дә һәм китап укучыларын да ихлас күңелдән котлыйм. Безнең республикабызның шәһәрләрендә һәм авылларындагы китапханәләр эшендә бик электән килә торган бай традицияләр бар. Шушы традицияләрне безнең китапханәчеләребез саклап, дәвам итеп, халыкка хезмәт күрсәтүләрен дәвам итсеннәр иде дип телим. Китапханәләребезнең югары дәрәҗәсе, менә нинди зур конгресслар уздаймы, безнең республикабызның мәдәни һәм фәнни тормышында, рухи тормышында зур роль уйнавы белән бик горурланабыз. У мәдәниятне ярату, китапны ярату дигән сүз, ә китапны ярату, китапханәне ярату. Шуңа күрә бәйрәм белән сезне, хөрмәтле хезмәттәшләр, һөнәрдәшләр һәм китап укучылар.
Рәхмәт. Инде сораулары булса тыңлаучыларыбызның сезгә 292 50 49 телефоны белән мөрәҗәгать итә алалар. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген китапханәләр көне, шул уңайдан студиябездә Республика милли китапханәсе директоры урынбасары, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ирек Габдулхай улы Хаҗиев булды. Рәхмәт сезгә, бәйрәмегез мөбарәк булсын.
Рәхмәт. Бәйрәм белән һәрберегезне.
Әр халыкның үзенә генә хас бер сыйфаты була диләр. Аның ерак һәм якын узганын, бүгенгесен, хәтта киләчәген дә билгеле торган төп сыйфаты – милли сыйфаты. Безнең халыкның шундый төп үзенчәлеге нәрсәдән гыйбарәт соң? Халкымның башка күп яхшы гадәтләрен истә тоткан хәлдә, аның милли йөзен, рухи кыяфәтен билгеле торган төп үзенчәлеге дип, иң элек бер сыйфатны әйтер идем. Ул бер сүзгә сыйып бетә. Китаплылык. Академик Мирқасым Ғысманов.
Мұхтарым қадаштар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Біз әлегенә Ерік Халиев белән китапханәчеләр турында сөйләштек, чөнки бүген аларның һөнәри бәйрәме. Безнең студиябездә хәзер Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре Гөлүсә Закирова. Гөлүсә Рауфовна, әлбәттә, бүген сезнең дә бәйрәм, ләкин безнең очрашу башкачарак. Нинди гамәлләр кыласыз бу арада?
Хәерле иртә, хәерле көннәр. Без инде бүген яңа исем лабораториясы турында сөйләргә дип килдек бергә. Исеменнән үк күреп торганча, без инде әдәбият мәйданына килүче яңа яш исемнәрне барларга алындык. Ул инде безнең икенче ел гамәлдә, узган ел күңеллегенә үткәреп җибәргән иде. Анда 60лап язучы, яш язучы, башлап язучы теләк белдерде һәм шуның 15-ине без соңыннан дипломнар тапшырдык. Алар яңа әсәрләр тудырды, алар инде әлбәттә Татарстан матбугатында урын алды. Инде быел да шушы традицияны яңартып, ул яхшы тәҗрибә дип санадык инде без аны. Старт бирелде. Яңа исем лабораториясе 2. Бу инде Тукай туган көне 26 апрельдә старт бирелде һәм ул май азагына кадәр гаризаларны җыю бара. Демәк, әдәбиятта язырга, каләм чарларга теләге булган яшьләрне без үзебезнең лабораториядә көтеп калабыз.
Ягъни бик аз вакыт калган бит инде.
Бик аз вакыт калган. Әйе, белми калмасыннар дип. Әйе, ул инде яшьләр дигәндә 14 яшьтән 35 яшькә кадәр дип шартлы рәвештә без аны алдык. 35 дигәчтендә ул инде әзрәк өлкәнрәк дә булырга мөмкин, чөнки проза бит әле ул тәҗрибәле булу, тәҗрибә кирәк аның өчен. Әйе, Мөхәммәт Мәхдиев тә 40 яшьтә генә яза башлаган. Былтыр андый булмады, быел искәрмә рәвешендә инде 35-тән өлкәнрәк булган, ләкин үзенең әдәбият мәйданына килергә теләк белдергән язам дип янып торган без үзебезнең каләмдәшләребезне дә әлегә мәйданга чакырабыз.
Икенче тапкыр үткәрелә дидегез, беренче ел нәтиҗәләре күренәм инде хәзер. Мөрәҗәгать итүчеләр, иҗат итүчеләр сезгә килделәрме?
Без аларның һәр кайсы белән элемтәдә торабыз, чөнки берәм тикләп җыйган ул инде үзебезнең яшьләребез, балаларыбыз дигәндәй, аларның һәр кайсы һәр кайсының уңышлары өчен сөенеп торабыз. Булды да бетте, алар юкка чыкмый, шулай ук киләләр, менә моны басырга кирәк, бусын яңа әсәрне карап чыкмассызмы дип. Беләсезме, аның иң төп үзенчәлеге нәрсәдә? Монда инде әзрәк кыенсынып торган, әдәбият мәйданына әзрәк оялып торганрак яшьләребезне дә үзебезне чакырып, һәм әлбәттә олы юлга кадәр без аларны җитәкләп барырга инде үзебез теге вәгъдә биреп сүз алабыз дигәндәй, алар белән без гел элемтәдә.
Гөлсә ханым, менә бүген безне тыңлап тордылар укучылар, кайберләре соңгы кыңгырау тавышын ишетеп кайттылар да, алар киләчәктә иҗатларгә хыялланадыр. Ашыгыч рәвештә алар кемгә мөрәҗәгать итәргә тиеш? Адресын да әйтсәгез.
Безнең бу проект Татарстан Язучылар Берлеге, Татарстан Китап Нәшрияты һәм Татмедия акционерлык җәмгыяте белән берлектә тормышка ашырыла һәм ул инде Казан утлары каршында үтәчәк. Беренчедән, монда Казан утлары журналына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Икенчедән, безнең ВКонтакте сәхифәсендә үзебезнең яңа исем лабораториясе дигән үзебезнең сәхифәбез бар. Менә шунда безнең Google формасы да тәкъдим ителә. Шуны ачып, шуны тутырырга мөмкин. Әлбәттә, инде үзебезнең Казан утларының да социаль челтерләрен карасагыз, Татмедияның күп кенә басмаларында, Татаринформда да чыкты. Google форманы тутырырга кирәк булачак. Шәхсән үземә дә мөрәҗәгать итәләр.
Һәм инде халкыбызда ятып калганчы атып калдылар. Шуңа күрә иҗат белән кызыксынучылар кемгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин икән дип баш ватып йөрмәсеннәр, сезгә килсеннәр, иҗат итеп карасыннар, аларга һәрвакыт юл ачык. Һәм инде без бүген китапханәләр көнендә шөгыльләнәбез. Киләчәктә аларның иҗат җимешләре китапханәләргә барып ирешеп, тыңлаучыларга да ирешер. Китапханәчеләр көне уңаеннан
Сез инде Татарстан китап нәшриятында эшләүче буларак
кыткыл сүзләре. Әле монда үзенчәлеге дә бар. Ни өчен китап нәшрияты дигән сорау да туырга мөмкин, әйме? Яшьләр бит әле алар күбрәк социаль челтәрләрдә үзләренең әсәрләрен бастыралар да шуның белән тукталып калалар. Этикаларга лайык куелды, хөрмәт булды дигән сүз. Ә без инде аларны китап нәшрияты булгачтын киләчәктә китапларын чыгару турында да сүз алып барабыз. Быел әлеге лабораторияда үзен оста итеп күрсәткән, үзенең яхшы җимешләрен тәкъдим иткән 3 авторның инде без планга керттек 3 китап нәшер итү турында да. Аннан соң китапханәчеләр әлбәттә бүгенге һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән котларга кирәк. Шул китапханәчеләр әлбәттә яш язучыларның әсәрләрен дә укучыга җиткерләр дигән ышанычта да калабыз без, әйме? Бер генә әйберне әйтеп китим, Рәзин абый. Менә без аларны чакырып килдек тә, әйдәгез сезгә мәктәп, менә дәрес укыгыз дигән әйбер түгел. Алар барысы да онлайн бара һәм язучылар, проза өлкәсе булсынмы, шигърият булсынмы, алар бүленәчәк, остазларга беркетеләчәк. Монда тәүлек дәвамында остазлар белән эшләү дигән сүз. Остазларыбыз инде шулай китапханәчеләр белән күп таныш кешеләр, авторлар безнең. Безнең Казан утлары мөхәррире Рөстәм Галиуллин, безнең Мирас журналы баш мөхәррире Ләбип Лирон, Чаллыдан безнең Мәйдан журналына Лилия Гыйбадуллина, Казан утлары журналына җавап исәр кәтип Ландыш Әбударова һәм әлбәттә быелын Татарстан китап нәшриятыннан мәгълүм остазлар Галимҗан Гыйлманов белән Рифат Сәләхтә кушылды. Менә бүленеп шул проза һәм инде шигърияткә бүленеп менә шулай эшләр алып барылачак.
Гүлсә ханым, безнең аз гына вакыт бар, шулай да бер сорауны бирмичә кала алмыйм. Хәзерге вакытта яшьләр китап укымыйлар, иҗат белән кызыксынмыйлар. Аларның күбесенең кулында һәр вакыт телефон, гел телефон, телефон дип әйтәләр. Сез моның белән килешәсезме?
Ләкин телефонга да китапны йөкләп була бит. Безнең яшьләр арасында менә без менә шул китап җине кагылган, әдәбиятка гашыйк булган, шундый яшьләребезне иҗат итәргә атлыгып торган яшьләребезне җәлеп итәргә, аларга әдәбият мәйданына әйдәгез, сезгә дә биредә урын бар, менә остазларыгыз сезгә хәер хаклы дигән фикерне ишеттерәсебез килә. Әлбәттә, алай да укырга була. Ул китап форматы телефонга күчкән дип без инде үзебезне юатыйк шулай бит. Хәзерге яшьләребез дә күбесе электрон форматта, безнең инде читкалар да булачак. Бик кызык кына электрон форматларда һәм инде ел ахырында әлбәттә бик яхшы иҗат иткән авторларыбызны җыеп, зур перформанс үткәрергә җыенабыз. Аларның әсәрләреннән зур сәхнәгә без шундый әдәби мәйдан чыгарып, перформанс күрсәтергә җыенабыз. Былтыр да шулай эшләдек, без аны мәң мәйдан чыгында үткәргән идек. Әлбәттә, аларның әсәрләре Казан утлары журналында урын алачак һәм инде Татарстан китап нәшриятында чыгачак альманах җыентыкка да керәчәк. Шуңа күрә монда 5 куллап, 2 куллап йөгергә генә кирәк, язырга кирәк. Бу түләүле әйбер түгел, бу ниндидер мәҗбүриләү түгел. Әлбәттә, эшлисе була, чөнки стазлар бит алар менә монда төзәтергә кирәк, монсын эшләргә кирәк дип әйтеп торачак. Менә шул төзәтмәләрне кертеп, эшләп чыгарып, шушы эшне башкарып чыккан кешегә әдәбиятта инде мөмкин үзенең исемен ишеттерү мөмкинлеге. Мөмкинлек мәҗбүри түгел.
Аңлашылды. Әлбәттә инде иҗатлары тыңлаучыны, укучыны кызыксындырырлык икән, безнең Татарстан дәүләт радиосында да әдәби тапшырулар бар.
Әлбәттә.
Алар анда катнаша алалар. Бүгенге тапшыруда килеп шушындай кыйммәтле мәгълүматны. Ни өчен кыйммәтле? Чөнки вакытында килеп ирешкән хәбәр ул аларны иҗатка рухландырырга тиеш. Һәм сезгә мөрәҗәгать итүчеләр быел күбрәк булыр дип уйлыйбыз. Ә безнең студиябездә Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре Гөлсә Рәүф кызы Закирова булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Киләчәктә бу хакта сөйләшүне дәвам иттерәбез.
Рәхмәт сезгә.